habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. dhegeystayaal, waa sabti 3-da bisha December sanadka 2022-ka. idaacaddana caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta fadhi ay lahaayeen ka sheegay in amniga Soomaaliya uu faraha ka baxayo.
runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada ee Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaa ayuu joogaa. runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la'yahay. meeshii ugu darnayd ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ciidamada dowladda oo kaabiga ku haya degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Shabeelaha Dhexe. barnaamijyada martida mikrofoonkii caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan wax damac ahi ka lahayn hadda in uu wadaxaajooda la yeelanayo madaxweyne Vladimir Putin oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka Ukraine, maalin kadib markii Biden uu u muuqday inuu bixiyey shuruudo ku xiran in uu la hadlayo dhigiisa Ruushka. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa waxa uu u sheegay suxufiyiinta shalayto in hadda aan la joogin meel ay wada hadalladu u muuqdaan inay yihiin waddo wax soo saar leh. askari Israa'iil ah ayaa shalayto nin Falastiini ah ku toogtay daanta galbeed ee la haysto kadib markii ay isla qabsadeen oo ay ku lagdameen hub. muuqaal dhacdadaasi ah ayaa waxa uu muujinayaa sarkaalka uu tuuganayo qofka Falastiiniga ah oo dhulka ku sii dhacaya. muuqaalka uu si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya mid ka mid a dhacdooyinka gacanka hadalka wata ee sii kordhaya ee ay ku lug leeyihiin ciidamada ammaanka ee Israa'iil Falastiiniyiinta oo ay weliba ku jiraan kuwa weerarka soo qaada. xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin oo sii kordhaysa ayaa sanadkan 2022-ka ka dhigaysa tii ugu dhimashada badnayd ee colaadda dabada dheeraatay tan iyo sanadkii 2006-dii, waxaana laga yaabaa inay sii kororto. gacanka hadalka shalay aan idhaahday ayaa waxa uu ka dhacay waddo mashquul badan oo ku taala deegaanka Hawara ee koonfurta magaalada Napolis ee daanta galbeed. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in ninka Falastiiniga uu sitay mindi una isku dayay in uu jabsado gaari ay wateen lamaane Israa'iiliyiin ah ka hor inta uusan darawalkii oo ahaa askari Israa'iil ah oo fasax ku jiray uusan toogan. dhulgariir xooggan ayaa maanta waxa uu ku dhuftay qaybo ka mid ah jasiiradda Java ee dalka Indonesia, kaasi oo argagax ku abuuray dadka kuna qasbay inay u yaacaan wadooyinka, balse ma jiraan warar degdeg ah oo sheegaya khasaarahaasi iyo wixii dhib ee dhulgariirkaasi ka dhashay. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in aysan jirin khatar tsunamiya. hay-adda sahanka dhulka Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirkaasi ku sheegtay 5.7, waxaana ay sheegtay in dhulgariirka uu ka dhacay meel qiyaastii 18 kilomitar koonfur bari kaga beegan magaalada Banjar oo ah magaalo u dhexaysa galbeedka Java iyo bartamaha gobolka. dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay shan dhibic lix aan iraahda ayaa bishii Noofambar waxa uu ku dilowguraan 331 qof, waxaana uu ku dhaawacay 600 qof magaalada la yiraahdo Kunjure oo ku taala galbeedka Java. Warkiina waa dhagaytaas. aan ku bilownay aqalka hoose ee baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa maanta fadhi uu yeeshay uga dooday amni darrada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya toddobaadkii hore. Qaar ka tirsan xildhibaanada ayaa kulankaasi ka sheegay in amniga Soomaaliya uu marayo meel aad u hooseysa. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo qorsheeyay in diiradda lagu saaro ajandayaasha kala ah aqrinta koowaad ee hindisa sharciyaadka korontada iyo in la dhagaysto xildhibaano ka soo laabtay furimaha dagaalka ayaa waxaa dhinaca kale mooshin gudbiyey 22 xildhibaan, kuwaas oo soo jeediyey in laga doodo amniga dalka iyo xasaanadda xildhibaanada baarlamaanka. Xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay si weyn walaac uga muujiyeen xaaladda nabadgelyada Muqdisho, iyagoo dhinaca kale cabasho ka muujiyey in gawaaridooda la baaray inaan lagu tixgelin xasaanadda xildhibaannimo uu sharcigu siiyey. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa waxa uu golaha ka hor sheegay in amniga dalka uu hadda marayo meel adag oo xasaasi ah.
Runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada ee Muqdisho ku nool nahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa. Runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la'yahay. Meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan. Sidaa waxaa dheer tacaddiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan cadowi leeyihiin. Waxaa la sameeyey jagbointiyo kilomitir 4 ku yaala wadada jaay ku yaala, waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma ku mari karo, keligiisaa lugaynaya, amnigiisa ciddiisa cid damaanad qaadaysa ma jirto. Markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada Soomaaliyeed anaga mas-uulka ciidamo inta la yiraahdo meel hal la dhoobo oo hal isugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta la soo dhex galo laayo mas-uuliyadeeda xataa anaga qaadayna. Waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmayo. Waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka ka hor sheegay in la helo cid si gaara lagula xisaabtamo amniga iyo in baaritaano hufan la sameeyo si loo oga habacsanaanta amni ee xilligan sida uu tilmaamay ka jirta magaalada Muqdisho.
Daro dibadal boqol maxaalina loo boqol oo tilaabo meel u jirta madaxtooyadeenni inay 24 saacadood ay ka dagaalamaan qolyihii nabadiidkaa ee manaaficdii madaxtooyada lagu soo garaaca guriga korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa ay haddana cid loo xiray iyo cid maxkamad loo soo taagay ma aha oo aan ahayn guddiyaa loo saaray. Guddiyaa loo saaray waa ay badatay, waa inaan ka gudubnaa. Dadka mas-uuliyaddaas fududeeyey qasab waay filroos dadkii galay waa loo fududeeyey. Ma aha wax hal maalin dhacay, xataa ma aha inta bambe la tuuraayey ayuu hal qof jeebka ku soo qaatay asaa hoteelka uu la galay maalintaas cid laga gadaayo iyo cid aaminayso malah. Waa in lagu xisaabtamaa, waa in siday tahay muxuu ahay noogala warbixiyaa, waa in hay-adaha amniga ay na hor yimaadiin mudana gadoomiye oo ay noo faahfaahiyaan waxyaabaha dhacaya, waxyaabaha ka waskareyn karo.
Ugu dambeyn, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur ayaa xildhibaanada u sheegay inaan la aqbali karin in mudanayaasha golahan lagu xadgubo iyagoo sharciyan u leh xasaanad lagu ilaaliyo, laakiin waxa uu dhinaca kale hoosta ka xariiqay dareenka amniga la xiriira ee xilligan ka jira magaalada Muqdisho.
Kale oo amniga iyo xasaanada ku saabsan, xasaanada horta sideedba xasaanada baarlamaanka arrin isweydiin u baahan maaha. Xildhibaanada xasaanad dastuuri ay leeyihiin in lagu xadgudbana waa ma aragtay sharci darro oo meel looga dhacay waa taas, wax la qaadan karana maaha. Waxaan leenahay xildhibaanada sharaftooda iyo xasaanadoodii ciddii ku xadgudubta baarlamaanka ku xisaabtamaya, taas waa mabda' guud. waxaa jira midda amniga oo hadda xasaanada hata xadgudub keenay in xasaanada waxaa loo dhimo waxaa keenay hadda arrimaha amniga oo maaragtay noqday arrin soo taagan. Arrintaas aniga waxaan dhihi lahaa inkastoo go-aanka labaadada iska leeyihiin aniga go-aan idin gaarayo, laakiin waxaan leeyahay in maaratay idin soo jeediyo sida ugu haboon aan u arkaayo oo maadaama guddiga uu yahay yacni baarlamaanka matoorka dhaqaajiya idimaha wax ku qabto waa guddiyadiisi.
Inkastoo mudanayaashii baarlamaanka ee maanta ka hadlay golaha shacabka ee qaarkood soo jeediyeen in loo yeero saraakiisha amniga qaabilsan si su-aalo loo weydiiyo, haddana arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli dadka qaar nabadgelyada caasimadda ay su-aal gelinayeen wixii ka dambeeyey weerarkii Hotel Race iyo qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay Iskoyska Soobe. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanka ayaa la sheegay inay kaabiga ku hayaan degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Shabeelaha Dhexe. Warbixintan waxaa Baladweyne nooga soo diray wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeelaha Dhexe. Taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo bilihii ugu dambeeyay ku sugnaa jiida dagaalka ee gobolka Hiiraan, haatanna hogaaminaya ciidamada dowladda ee ku wajahan degmada Aadan Yabaal, ayaa waxa uu V O A uga waramay halka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku wajahan Aadan Yabaal.
Qorshahaasu saddexdii maalmood ugu dambeysayba qorshihiisa iyo howlihiisa aan ku jiray, maanta ayaa saddex wajahadood ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka kuwa Hiiraan iyo kuwa Shabeellada Dhexe, intuba waxay qaadeen weerar saddex jiho ah. Jiha waxay ka baxaysay Ceelbaraf, jihana waxay ka baxaysay Masaaja Cali Guduud, jihana waxay kasoo baxaysay kor iyo dhinacaas korey ka timid oo Hiiraan. Saddexdaas jihaba waxaa lagu kala qabsaday guulale oo meel magaalo weyn ah istraatiijiyad lagu ahaa nimankan khawaarista ah. Runtii dhul aada muhimahana ku fadhiday shacab badan iyo population badanna lahayd, qeybna waxaa lagu xaqiijiyey oo ciidamadu ay ku sugan yihiin dhilcaan Ceeldheere Buraale oo horey gacantayada ugu jiray laakiin ay daraad iyo tii ka hor kusoo dhawaadeen, intaba ayagana laga fogeeyey. Dhinaca shishe ciidamadii ka yimid deegaanka u badan iyaguna waxay qabteen meel la yiraahdo Mubaax oo kor ka jirta udhaxaysa Boqonkor iyo Aadan Yabaal. Aadan Yabaal u jirta 7 kilometer 8 kilometer. Runtii guulo ayaan Ilaahay laga siiyey, waxaana ku rajo weynahay nimanka inaan sii baxsano insha Allah.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya dadkii shacabka ee deganaa Aadan Yabaal ay bilaabeen inay ka barakacaan, sidoo kalena Al-Shabaab ay magaalada isaga baxeen inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin. Xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan, waxaana xusid mudan in la jaray isgaarsiintii magaalada Aadan Yabaal, sidoo kalena dadku intooda badan ay magaalada ka barakaceen. Taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaanu ka wareysanay xogta ay ka hayaan xaaladda degmada Aadan Yabaal.
Degmada Aadan Yabaal xogtaan ka hayna laba matoor baa ku yaalay, labadii bambay ka furteen, shacabkiina waa la hadleen, waa dhexeen. Shacabkana waxay yiraahdeen la raaca, shacabkiina waa diiday inuu raaco. Ayaguna ayagii shacab kuwii xaasaskoodii baa kor u baxay, sidoo kale meelihii ay joogeen dhul xaasaskoodii bay kala ka kaxaysteen, laakiin shacabkii iyo ummadda Soomaaliyeedba waa ka hareen oo waa diideen inay raacaan, sababtoo ah markii horeba dad qasab lagu haystay ba ahaayeen. Intii ay haysteenna diinna uma keenin, dowladnimona uma keenin, dad waxay ahaayeen lacab burinahaya oo dhibaataysan. Marka waa diideen inay cararaan, waxayna hadda la tusahayaan oo shacabku loo tilmaamahayaa wadooyinka ay ku baxeen iyo meeshii ay kala aadeen iyo afarba meeshii ay ka baxday. Khasaarana waa lagu gaadhsiiyey Mubaax. Marka nimanku xaalkoodu hadda meel ay joogaan baa waxay ku jiraan in ay ka cararaan, sababta waxa weeye dadkii shacabka ahaa ku biyo keenay, shacabkii baa gumaysiga diiday, shacabkii baa dhibka arkay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartaana dhegeysanaysa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka, doorashooyinka ka dhaca gaar ahaana doorashooyinka golaha deegaanada, waxaa sanooyinkii ugu dambeeyey ka soo baxayay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo kusoo biiray siyaasadda. 10 musharax oo Soomaali ah ayaa kasoo baxay doorashada xilliga dhexe ee iminka uu ka qabsoontay Mareykanka. Dhalintaasi Soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay hankoodii siyaasadeed, halka qaarkoodna ay dib u soo ceshadeen kuraastii ay hore u fadhiyeen. Dalka Britain, doorashadii golayaasha deegaanka ee bishii May ee sanadkan waxaa kasoo baxay 30 dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaguna guushaasi gaaray. Labada dalba waxaa dhalintaasi u badnaa gabdho. Arrinku sidaas ma aha waddamo kale oo ay jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay sida Jarmalka iyo dalka Sweden oo ay dhalin badani kasoo baxeen. Barnaamijkeenna martida mikrofoonka waxaynu ku eegaynaa sababta keentay inay gabdhuhu ku yaraadaan dalka Sweden. Waxaana marti iigu ah Faadumo Daahir Cigaal oo ah xubin ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Sweden. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faadumo Daahir Cigaal, marka horena ku soo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowahay walaal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa anigo ah Faadumo Daahir Cigaal.
Waa tahay Faatima, haddii aynu eegno dalalka Sweden oo aad iminka degan tahay, Norway, Finland iyo Jarmalka oo kale, jaaliyadda Soomaalidu in badan ayay deganaayeen. Waa maxay sababta, haddii aynu marka hore eegno guud ahaan, dhalinyarada Soomaalidu aanay si wanaagsan uga dhex muuqan ama ay ugu yar yihiin siyaasadda wadamadaasi marka loo eego Britain iyo Mareykanka?
Ka fikrad ahaan walaal, aniga ahaan Faadumo, waxaan oran karaa Britain iyo Mareykan way naga duwan yihiin sistamada. Waa dad wadamadii Afrika ama wadamadii carabta gumaysan jiray ama ku dhex jiray si fiicanna u yaqaana ummadda. Inay ka fududdahay in la soo galo waa Ingiriis hadday tahay, Britain iyo hadday tahay Mareykanba. Laakiin wadamadan Yurub, dadkii sodomeyadan dambe ilaa adiga 35 sano ayay Yurubta dadkii soo galeen, wayna adag tahay in lasoo dhex galo special Scandinavianka.
Waa tahay Scandinavianka oo aad carabka ku dhufatay, gaar ahaan haddii aynu eegno dalka Sweden oo aad adigu degan tahay, kana mid tahay golaha baarlamaanka ee heer gobol. Dhalinyaro ayaa soo baxday badan markii ugu horreysay, wiilasha ayaana u badnaa. Laakiin caadiyan Faadumo, dadka siyaasadda soo galay ee Soomaalida, dhalinyarada gabdhaha ayaa u badan. Sweden maxaa idinku dhacay?
Sweden aniga waxaan isleeyahay ka fikrad ahaan, xisbi kastaba dad baa member ka ah, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan, horta ma kala laha Sweden ahaan rag iyo dumar. Hadba qofka waa suu member kooga noqday iyo suu active u yahay. Dadka qaarkood oo aniga aan ka mid ahay xisbiga ayaa isoo sharaxday, dadka qaarna ayagaa yiraahda waxaan u baahanaa inaan liiska soo galno. Marka rag iyo dumar ma kala laha, waxaan ku soo baxnay dumar anaga magaalada caasimada labo, aniga hooyo ah iyo gabar inaana, iyo 6 raga, 8 baan kusoo baxnay.
Waa tahay haddii aynu eegno isla dalkaas Sweden ee aad joogto, waxaa la sheegaa in aanay jirin dalad Soomaaliyeed oo isku duuban oo dhinaca siyaasadda ah. Isdhexyaac ayaa la tilmaamaa in xisbiyada oo dhan layska soo sharaxo ayaa la tilmaamaa, taasi ma jirtaa?
Way jirtaa, oo waa xaqiiqdii taa. Labo isma weydiinayso, dalad isku xiran oo siyaasadeed oo Soomaaliyeed ma ay jirto. Say Mareykan oo kale isugu xiran yihiin ummadda, Britain ma ogi, laakiin Mareykan inay isku xiran yihiin maqalay, halkaanka ma jirto. Insha Allah isku dayeynaa inaa abaabulno kala daadsi iyo isgarab orod badanna way jirtaa, waana la ogyahay wax mugdi ku jira ma ah, waa wax banaanka yaal.
Waa tahay markaa ma la oran karaa sababtan ayaa keenta in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dalka ku dhalatay qaarkoodna ay ku koreen in aanay ku guuleysan inay qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda dalka iyo guud ahaanba siyaasadda?
Qayb bay ka tahay kala daadshanaanta. Teeda labaad, waxaan aniga dhaliisha shaqsi ahaan ka siyaasi ahaan aan saaraya dadka Soomaaliyeed inay ka fakaraan maxaa noo dana, ayna ka fakarin shaqsi qofkii raba ha soo baxo, laakiin maxaa danta guud ayay noogu jirtaa, yaa biri wax noo qaban kara, yaan maanta soo saarannaa isgarab orod oo bilaa macnaahu meel u socdo aadan garanayn, aan suuqa la taagannahay. Baahidii iyo dhibaatadina hayso qof ka fakara ma jirto, waan aragtidayda iyo waxaan arkay. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in laga fakaro maxaa noo dan ah waddankeena baabi'inaya, waddan kalaa nimid inaan ku dhex milanno, inaan siyaasadii kasoo muuqanno, inaan meelihii miiskii wax lagu goynayay aan ka mid aha, meel walba ama gobolka ha noqoto ama degmada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato, qof hadda hal gabar baa noogu jirto baarlamaanka. Waan ku faraxsanahay alxamdulilaahi oo deersan mayno, laakiin waxaan ka jeclaan lahaa 6-7-8 in baarlamaanka keliya waddanka meel walbaba ha kasoo galaana in laga soo galo, xooggana la saaro dhallinyarada.
Waa tahay Faadumo. Ta kale waxaynu ognahay dalka Suudaan inay ka jirto dhibaato baahsan oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu istila ama dad kale ay dilaan. Sidoo kale waxaa jira caruur badan oo Soomaaliyeed oo la qaato. Maadaama iminka aad adigu ku jirto golaha baarlamaanka heer gobol, dadkaad ii sheegtana ay soo baxeen, ma laga yaaba arrimahaas in ay wax iska bedelaan?
Walaal, waana oran karaa inay wax iska bedelaan, waana oran karaa inay wax iska bedelin. Hadba waxay ku xiran tahay dhibaatada marka ilmaha lagu qaadanayo. Way jirtaa caruuro badan oo qalad lagu qaato, caruuro badan oo qalad aan lagu qaadanin oo qaladka ama waalidka ha noqdo ama cunug been ha sheego, wax uun way jiraan qalad ah oo labada dhinac ah. Ma wada oran karna waalidkiibaa qaldan, ma oran karna dowladdii baa qaldan, kolley wax uun baa jiro. Waxaa seen ku saxnaa ayay muhiimadda hadana gobolka waan soo galay alxamdulilaahi. Miiska wax lagu go'aaminaya dadka ka qayba ayaa noqon doonaa 2 January insha allah.
Sida aad ka warqabto Faadumo, dhowaan doorashadii ka dhacday dalka Suudaan, dee xisbiyada dhinaca fog ayaa ku guuleystay doorashada, saameyn ma ku yeelan saabay kula tahay dadka soo galeetiga ah Soomaaliduna ay ku jirto?
Walaal, dabcan way dhici kartaa inay saameyn ku yeelato, inay saameyn ku yeelan way dhici kartaa. Hadba waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo waxay oranayaan iyo waxay la imaan doonaan ma garan karno. Oraahdii waxyaalo badan oo isbedela way sheegeen, laakiin maxaa imaan doona ileen waxa dad afka ka tiraahdid iyo qabashadii labo nooc bay kala tahay. Bedel badan waa sheegeen, laakiin maxaa imaan doono waa inaan sugno oo kama jawaabi karna taa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xildhibaan Faadumo Daahir Cigaal.
Waad mahadsan tahay walaal.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Xildhibaan Faadumo Daahir Cigaal oo ku guuleysatay doorashada baarlamaanka heer gobol ee dalka Sweden oo degan magaalada Stockholm ayaana marti barnaamijkeena ugu ahay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciila ayaana nala socodsiinayay martida mikrofoonka. Haatan waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney go'aansatay inay xafladda dhalashadeeda xabsiga ku dhex qaadato.
Iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay ee munaasabadii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay ee keega ama duulshihii la jari lahaa ee dhalashada. Intii dolshihii la sugayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinayay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana jacaylkii oo la buddigayo.
Hooliyooga xiisaha bariidada Arnimo Barqada tabaysa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayo barashada ku moodaa. Yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto xasanaysaa wixii hore dhan dhakhtarkiisii baad heshay. Beryaweerahaagay rajo badan ka filataa. Beerla xawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii. Dadqalbi ruux ku noolaa.
Baada jacaylkaasi la buddhigayana xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaane. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idihayaa caawana aynu ku wada caweyn doona. Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Go
waxaan ku bilownaa dhegaystayaal qof kastaaba sanad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadada ku xusaa kolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadoo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweene ku nool gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa la tibi tallaabo la yaab leh oo fajacya ama kaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sanad guurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweeneydan ayaa xillaa ehelkeeda iyo weliba qaraabadeedu ay u soo diyaar garoobeen inay la weyneeyaan sanad guuradeedan mar keliyata haweeneedii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariya islamarkaana inoo haya
waa mahadsantaa shirwac waana dhowahay
wagaag bal shekadan ishaad maraysay waanan la socotay haweeneedan oo dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aada u qorayso aadna loogu qoslay haweeneedan maxay ahayd
haweeneedan waxaa la yidhahdaa ruth bryant waxa ayna deganta ama ay ku nooshaa gobolka north carolina marka waxay doonaysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad marka si cajiiba ayay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaaba la yaab leh ay samayso
si
ka duwan sanadihii hore ayaa hamigeeda ku jirtay inay waxyaab leh oo lagu xusuusto samayso sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu dabaaldegto dhalashadeedii boqolaad
marka de cabdiqaadirow iska garanaya de qofka hadduu jeclaada xabsiga inuu tago dee sababi lagu geeyay ayay noqonaysaa qofkii layskama geyn kara xabsiga marka maxay dembi lagu geeyay amaba ay noqotay inay isku xidho
waxay tagtay meesha qolyaha dabdamiska marka waxay soo rabshaysay ama ay fowdo ku kicisay shaqaalihii dabdamiska ee hawshoodii socota ayay joojisay meeshii ayay qas ka kicisay kadibna gurigeeda ayay soo aaday marka iyadoo xafladii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay munaasabadii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay keega ama doolshihii la jari lahaa dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walaalac dhahayso oo nalalkii booliska u shidnaa yacni boolis howlgal ku jira ayuu ahaa gurigii ayuu soo galay markaas ayaa la yidhi Bryant ma adiga booliskii bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aada doonaysay wax la mid ah
isagay
dib su-aal u weydiisay marka adiga markii la ogaaday waa la waday gacmaha ayaa laga xiray booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray markay sii baxeen ayay xataa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo laad iyo feer iyo waxbay la dhacday booliska ayaa xataa wuxuu leeyahay jilbaha ay xanuunaya iga daa marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa ay xanuunayaan oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo
marka inay xaqiijiso inay
jeelka gasho
maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska ugu galay iyadoo xabsiga ku jirta
iyadoo xabsiga ku jirta
ay dembigiisii kordhinaysa
dembigiisii kordhinaysay
marka ma la geeyey gabadhii xabsigoo sidii ma u hirgashay
gabadhii waa la geeyey aan raadi haweeneydii markii la geeyey waxaa lasoo sawiray iyadoo haysata calaamada xabsiga qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa kadibna waa la xiray
marka waa la xiray dabcan dee calaamadaasna saasay u qaadato hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanaya midabka orangeka amaba liimiga ahaa ma la soo daayay cabdiqaadir oo markaa mise waa meesha way ku jirtay
markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga kadib waa la soo daayay laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho waqtigii dabaaldegeedii marka meeshaas ayay ku ciyaartay ay qoobka ciyaar ku samaysay ay ku dabaaldegtay gudihii xabsiga ugu dambeyntiina waa la soo daayay
taariikhiyan markaasi u eg tahay hore xabsi ma loo geliyay oo ma la xiray oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay
gabadhan weligeed lama xirin boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin marka waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida baryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikoorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin qof waxay ahayd kaliin ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda laguma hayo marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso weliba xafladeedii dhalashada sanad guuradeedii boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso
cabdiqadirow markaad eegto taariikhiyan dabcan boqol sannadood qof soo jiray intaasoo sannadood soo noolaayo soo jiray qiyaastii wax kasta way soo aragtay sannad kasta sagaal iyo sagaashankii sanne ka horreeyay waxa laga yaabaa inay kolba wax lagu soo dabaaldegaysay kata u dhinnayduna inay ahayd inay xabsina ay ku qaadato dabaaldegeeda waxaan maqli jiray in cimri tagay eeb lagu masagootiyo
en xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yiraahdaan cimrigaago raaga wuxuu ku tusaa geel dhalay ragbayri yani mahmaadaas waxay ka timidina aan waligii arkin geel dhalay marka iyadana hadda cimrigeedo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta marka waxay san waligeed arkin intii u dhineed ay ahayd nolosheeda maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan waligeed arkin intaas ay ka doonaysay
aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir
adiga mudan
hubinta halabuurkii heesaaga waynuu soo noqon doonaa ee bal haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Khadrad Daahir Cige markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo martiin ugu yahay abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim iyadoo qaybtana ah tii kuwaad ee wareysigana uu inagula wadaagi doono maanse uu ka tiriyay jacaylka bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweeyo abwaan maxamed saalim
aad baan dhowey cabdixakiin shirwac aad baad u bahadsantay adigii idaacadda weyne v o eba waan kaaga mahadcelinayaa kulankaa qiimaha leh
dhibdooyin ka dambe sugaan badan baad soo saartay magaaladaasa ugu soo daysay gaar ahaan iyo weliba jacaylka ah xagga jacaylkaadun baa ka miisay mise waayuhun baad la socotaa
dee kolley labadaba way noqonaysaayo waayahana waan la socdaa xaggaygana kama maqno jacaylku jacaylku waa wax bini aadanka iskala nool dhimanbaa habeen annakoo aanu saaxiibnay wada joognay ayaa waxay ihaa nio qoladiinna wax tirtirsaa jacaylku ma si gaar ugu dhacaan dadka ugu dhicin waxaan ku nirmay desu dadku ugu dhucun buu noogu dhacaaye laakiin naga waxay baanaanu qarin karayna waana kaa dartaba heesayna marka xaaladaydiba meelkasi laga dhegaysanaya
aadiyad marka dadka kale way qirsadaano ama si kalay usoo gudbiyaan baan jarayada ku yixi baad sugaan ka dhigaysaa
xaaladii igu dhacday markaan caawa hees ka sameeyo heestii baxday dadka wada dhegaysteen sawir waxbaba qarin kari maayo
haddaynu soo qaadano budugii jacaylka hadda waa jacaylka waa la budigayba halkaas markaa ugu daayay miyaa baartay mise waa laga quustay
markaad xal weydo bini aadanka halka ugu dambaysa ee lagaga hadhaba marka ilka la dhiga soo maa intuu qofku nool yahay ee uu xay yahay deerta laga maquusto haddii uu buko qofkiyo uu bukaan yahayo xataa bukaankiisa xal loo waayo dee waa la iska rogrogtaa raqdiisa laakiin marka budhiggii micnaheedu waxa wey qofka marka iil la dhigo maalintaasa kugu dambaysa hadalhayntiisa hadduu dhib badnaa iyo hadduu dheef lahaa labadaba wuu tegeydee micnaheeduna waxay tahay in maansadu budhiggii jacaylkayga waxa weeye halkaasu ku ekaaday kusoo dhamaaday gebigiisba
markaa jacaylkaa isagaa wax muddo lasoo wado rajo laga qababa hadda rajo la-aamad maansada haddaynu galno maxay ku timi se maxay odhanaysaa
maansadu sawirka guud ee xambaarsatay waxa weeye cabdixakiino qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha ka soo arkay oo jacayl deetana wixii kalsoonida la yidhahda noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranaya qofkaasa wuxuu dhisayay kalsoonidii isaga ka dhimatay keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa waqti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusayay inuu dhib iyo dheefa la wadaagayo wuxuu tusayaa wixii hore waxumaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunkaani ku kala tegay deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhowaanaysaa qalbi bilaadan mar walba waa iska wax fudud haddii tacab la geliyo marka qofkii marka uu ku wada hanteed isheshaan idinkoo isbehelina dee noloshiinnii qalbiyadiinni isku soo dhawaadaan ayaa muddo kadib haddana dee caqabada imanaysaa marka waxay maansadaasi horta sawirka guud ee xambaarsantay waa taasoo marka dambena xal baa loo waaya saasuu ku dhammaanaya deetana dee budhiggii jacaylkaygu halkaasuu ku eegay weeye noloshiina guud ahaanba haddii aad si guud udul istaagto go-aanka kama soo hadho qofka bini aadankii haddii uu go-aan gaaro xaaladiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa hadduu doono tuko aadan ka galo ama tuko wanaagsan ha gale laakiin marnayba haddii aad xaaladda aad ku jirta aad xal weydo inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu dambeeya
marka halka ugu dambeysa la gaaro ayay noqonaysaa budhigaasi
budhigaasi de waa tegiyba olredi wax soo noqonaya naf gooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado soo mayhayn
gadaal uma soo noqda aad iyo aad aad iyo aad marka haddaynu u galno maansada eryadeeda maxay odhanaysaa
waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa kalgacaylka bilowgiisa ma ogti marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtaayo dhankiisay u badataa boholiyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa iyadoo toddoba subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka oranaysa tolomiyad la soo hadshin kaleba markuu dembaalku xad beelo ma ogti
waxaysumarkubatode
mararka qaar baad odhanaysaa gacanta ayaga kaa dhacday hadda gacana kagama dhicna waad iska doonaysaa qofkii gacanta ayaga marka boholiyowga xiisaha bariidada aroornimo toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo oranaysa gurmay u ka dambeysay warsanigii laba saacadood ka hor wada hadlaynay
labada saacadood baa laba maalmood kula noqonay
laba maalmood kula noqonay boholiyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayay barashada ku moodaa yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto waxaas odhanaysaa wixii horeo dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayay barashada ku moodaa baryaweedhahaagay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa ka hor barashadaadii badqabrux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maa dhigin soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keli kaala maan bixin soo boggayga muxubiyo marxabayn kumaad badin waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa haraso iguma beerto uma baahni maantaba adoo jacayl ka dhaartayba marka xaaladda gasho haddana aad moogto
aad halkii ka maysasaanima
basiide waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa haraso iguma beerto uma baahni maantaba jacayl xoog badnaadaan isjiirjiir ka baaqane haddaad aragta laba qof oo ishaysto oo murmayo oo kala cadhoonayo oo sometimes kala aamusayo oo haddana isu soo hiloobayo oo walaba qofo jacayl daadi ka dhexeeyo
hadii
aan labada qof iskuma dhicin maalmo kale aamusin telefoonka onlineka iyo saa u yara dheehan oona fariimihiisa ma la hadashay miska diisaanad oran oona iyaduna xaaladaasoo kala gelin kaas jacayl maaha de haddii laysbarto laysalaamo laysdhaafo dadku wadas yaqaan una jacayl kama dhexeeyo
marka baalkaas xalad male kaas
xalad male waxaad odhanaysaa yani markaas shada dib u xasuusanaysa mugti xaaladaha soo marteen laakiin laba qof oo iska wada socda una nabad iyo khayrato ka dhexayso jacayl kama dhexeeyo dee waa iska caadi wax saabsii buran maaha marka jacayl xoog badnaadan isjiirjiir ka baaqane sida laysu bilaye maalmo laysu baantaa mar un buu curtaayo fahamkuna buraayo xaajada bas noqotaa dharaaraa busayl iyo bahuliyo la luudaa dharaaraa busayl iyo bahuliyo la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnahuna babanayaa niyadduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa wax xusuusta la yidhaahdo yani qofka markaad yaro kale aamustaan xusuustiisaa moogta
maalmi calaamad xusuusanaysamaba
ahaa xusuusta waad barkanaysaa barkinsoo lama barkado adigu xusuus baad barkanaysaa
ha
beernugeel dartiiba qofba kale bas gaadha lama kala bogsooda onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa inaad aragta mooyaane markuu qofku qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad ba noqdaa dhibaatada jirta adoo islaysyara mashquulin baad onlineka saa furaysa facebook mise yadaaba ugu horeysa
qofka ugu horeeya
markaamaiskadiisa walbahaar kale halkaana kaaga furmaya lama kala bogsooday onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa fariimihii bilowga sida buug la xafidaa salaamu calaykum tibad kasoo bilaabaysaayo markaa saddex saacadood xaalad iska yargelaysaa moogta
markaa waayihi horeed sabada marteen baa dib udaalacanaysa alla maalmihi wacnaayo wuxuu dhala samar
de moogti fariimihii kalgacalka
ayaa
dib isaga akhriyaysaa sida buug la koobaa deetana adoo marxaladdaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo nafta biisa tahayba oo noloshaadii caadigaas kaga mashquulsantay midkood baa aqsanaan iyo bariidada ku kadiya adigu un filinba telefoonka laakiin de isla go-aan baad gaadhay iyuu telefoonka kugu soo dhacayaa
midkoodba adkaysan waaye
midkoodba de midba wanaagsana kan kale mamu adkaysan inuu salkeyna kule kanba uu iman laaye waa laga soo ircaku
reeyuya
marka markay halkaa marayso muxuu ahaayan kalgacaylku u abele bartaa markay marayso ballantaynu dhiganiyo ayaa waxa oranaya ballantaynu dhiganiyo beydkaynu qorsheynay inuu buro ma filane inuu baaqday dhici marka ma sidaas xaaladeed horta halkaas ahayd
marka aakhirka markan labadii qof mid adkaysan waayo ee laysu yimaado ayaayaanu burin ba
halkiimarka
dardaaran baa la adkeynaya bal
laakiin dardaaranka waa qaarna ilaahay buu ku anfacaa de reer ay noqdoona owlaad jacayl ku dhalatayna soomaali waxay tira udgunkaad ka garataay waxay dadaxayda ku dhalaano nolol bay sameeyaan
aad iyo aad
qaarna de moogtay berima wax jeclaadan bay kaga soo hadhaa dowladda iga kacday yesbaa jirta aan imika weli soo bixin laakiin kulley dhawaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubiy laakiin aan la baahin fanaanadeeda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dowlad waxaa la yidhaha maxaa dowlado burburay dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaqiyo maan ku tabay dowladii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso laba dowladu waa mid caadi loo dhiso mid qalbiga laga dhiso ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya xaajaad waa adag
dhegeystayaal heestaasi weliba sugaan kale oo maxamed saalim curiyeene barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaanna toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeeni caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo caweysin wanaagsan
maxamuud sharwac ayaana nala socodsinayay barnaamijkaasi caweyska washington guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta shahaadada rasmiga ah ee ururnimo guddoonsiiyey 10 urur siyaasadeed oo hore ugu gudbay ka qaybgalka doorashada ururada iyo xisaabta. Qadar Akulle ayaa warbixintan noogu soo diray Hargeysa.
10 urur siyaasadeed ee maanta rasmi ahaan guddiga diiwaangelinta Soomaaliland ay u gudoonsiiyeen shahaadada ururnimo ayaa waxa ay hore uga soo gudbeen tartanka isreebreebka ahaa, iyadoo guddiga diiwaangelintu 10 urur siyaasadeed magacyadooda ay hore ugu gudbiyeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda madaxdooda ayaan la xidhiiray si aan u weydiiyo dareenkooda. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaan weydiiyey dareenkiisa la xidhiira maanta iyo shahaadooyinka la gudoonsiiyey. Waxay ka dhigan tahay
khadarow, maanta dareenkaygu aad buu sarreeyaa, aadna waan u faraxsanahay. Waxaa maanta guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabtu na gudoonsiisay shahaadadii, shahaadadaas oo caddaynaysa inaanu nahay urur siyaasadeedyo buuxa, kuwaasoo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada la gelayo ee loo gelayo ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran ee dalkan ka jiri doona 10 sane soo socda. Marka waxaanu diyaar u nahay haddii alla ka dhigo inaanu ka qayb galo doorashadaas. Waxaananu rajaynaynaa urur ahaan ururkayga shacabku inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo baxa.
Shahaadooyinka maanta la gudoonsiiyey 10 urur siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ku soo beegmay waqti uu weli meel adag maraya murankii u dhexeeyey xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland. Haddaba maxay ka dhigan tahay gudoonsiinta tallaabadan hadda 10 urur siyaasadeed la gudoonsiiyey shahaadada ururnimo ee rasmiga ah? Su-aashaasi waxaan weydiiyey guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye.
Khadarow, runtii waxa weeye sida aan sheegay, tartan baa dhacaya. Tartanka waxaa ku soo bixi doona saddex xisbi qaran. Tartankaas waxaa geli doona 10 urur imika ku guuleystay inay ka mid noqdaan. Khadarow, runtii waxa weeye sida aan sheegay, tartan baa dhacaya. Tartanka waxaa ku soo bixi doona saddex xisbi qaran. Tartankaas waxaa geli doona 10 urur imika ku guuleystay inay ka mid noqdaan tartamayaasha iyo saddexdii xisbi hore ee jiray, saddexdii xisbi qaran oo laysankoodu dhacay 26-ka bishan aynu ku jirnay December. Tartankaas ayaa waxaa kasoo bixi doona saddex xisbi qaran. Saddexda xisbi qaran ayaa u tartami doona haddii alla ka dhigo madaxtooyada. Haddiise inta ka horreysa bishan 26-keeda la qabto doorashada madaxtooyada oo komishanku go'aamiyaanba in la qabto 26-ka December ka hor, waxaa xaq u leh inay galaan saddexda xisbi qaran hadda jira oo de laysanka haysta. Haddiise laysankoodu dhaco 26-ka December oo ah waqtigu dhacayo, wixii ka dambeeya waxa loo baahan yahay dee in la helo inay laysanka cusboonaysiistaan. Laysankana waxaa lagu cusboonaysiinaya waa tartan, inay tartamaan tartanka galaan saddexda xisbi ee soo baxa la siiyo 10 sannadood laysana, saddexda xisbina ay u tartamaan marka doorashada madaxtooyada.
Geesta kale, guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag oo ka mid ahaa 10 urur siyaasadeed ee maanta la gudoonsiiyey shahaadada ururnimo ayaan weydiiyey dareenkiisa la xidhiira go'aankii maxkamadda sare iyo isla markaana guddiga diiwaangelintu shahaadadan ay maanta gudoonsiiyeen.
Urur siyaasadeedka tala wadaag iyo taageerayaashiisa kala duwan ee gobollada degmooyinka dalka ku nooliba iyo dibaddiisuba maanta dareenkooda aad iyo aad buu fiican yahay, maadaama oo xaqoodii dastuuriga ay lahaayeen maxkamadda dastuuriga bannaanka usoo dhigtay, isla markaana ay ka mid noqdeen 10 urur siyaasadeed ee maanta liisamada 3 December guddida ururada diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranku gacanta ka gelisay. Insha allahna ay doorashooyinka soo socda ee dalka dhici doonaan liisanka ka qaybgeli doonaan. Saa darteed maanta waan maalin oga duwan maalmihiina soo maray ee daalka iyo tacabka faraha badan lahaa dareenkayguna uu ka duwan yahay. Aad iyo aadna waan u hambalyeynaynaa cadaaladdii aanu ka helay maxkamadda sare ee dastuuriga ah.
Haddaba su-aasha la isweydiinaya ayaa ah, waa maxay tallaabooyinka hadda ku xiga ee la qaadi doono marka la eego doorashooyinka Soomaaliland? Waa kan mar kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag Ibraahim Mahdi Buuba.
Tallaabada labaad ee looga gudbaya waxa weeyaan tan komishiga doorashooyinka qaranka hawsha hadda la wareegaya guddida ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka halkaasi kaga wareegtay. Gacantana waxaa ku qabanaya 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ee hore liisankoodu gabagabada ku dhow yahay komishiga doorashooyinka qaranka, iyagaa markaa mudeynaya diiwaangelintii codbixiyaasha inay qabtaan komishiga doorashooyinka qaranku. Annana waa la shaqeyn doonaa wixii ka dambeeya iyaga doorashada mudeynaya maanta ay dhacayso iyo tartanka asxaabta iyo xisbiyada iyo ururada siyaasaddu.
Badiba dadka Soomaaliland ayaa isha si dhow ugu haya guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, maadaama hadda 3 xisbi siyaasadeed ee hore u jiray iyo 10 urur siyaasadeed oo hadda la gudbiyey intuba ay la yaalaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dalalka G7 iyo Australia ayaa isku raacay in aan lagu iibsan gaaska Ruushka wax ka badan $60 fustadiiba. Waxaa la tallaabadaasi ay qayb ka tahay qorshayaal ay waddamadaasi ku doonayaan inay ku yarayaan dhaqaalaha Ruushka uu ku bixinayo dagaalka dalkaasi Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London noogu soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
weli waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Ruushka, waxaa dhinaca socda dadaal ay wadaan dowladaha reer galbeedku oo isugu jira taageerahubu ay Ukraine siiyaan dhaqaale, dhinaca sirdoonka oo ay ka caawiyaan iyo cunaqabateyno kala duwan oo heerar kala sarreeya leh oo ay saarayaan Moscow. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ansixiyey qorshe ah in qiimaha gaasta Ruushka inaan lagaga iibsan lacag ka badan $60 foostadii kadib markii dalka Poland oo qorshahan diidanaa uu ogolaaday. Dalalka la isku yidhaahda G7 iyo Australia ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen ku sheegay in qorshahan la meel marin doono 5 December ama maalmaha ku xiga. Waxaa kale oo ay ku sheegeen qoraalkan in go-aankan ay sii kordhin doonaan iyagoo aan faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ku dari karaan. Inkastoo haddaba wadamada reer galbeedku ay geliyeen dadaal badan sidii ay Ruushka uga curyaamin lahaayeen dhaqaalaha iyaga oo xoogga saaraya gaasta uu dhoofiyo, laakiin marka aad eegto iyadoo lagu jiro xilligii qaboobaha iyo ku tiirsanaanta gaasta Ruushka, arrinkan ayaan u dhicin ama laga baqayaa inaan u dhicin sida ay wadamadaasi rabaan. sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah gorfeeye siyaasadeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Wadamada reer galbeedka cunaqabateyn aad iyo aada u baahsan oo aada u ballaaran ayay kusoo rogeen wadanka Ruushka kadib markii uu duulaanka kusoo qaaday wadanka Ukraine. Run ahaan waxa ugu daran waxay ahayd cunaqabateynta xagga shidaalka oo ah tan meesha Ruushku uu runtii dhaqaalaha ugu badan ka sameeyo, inkastoo cunaqabateyno kale oo ay jiraan sida kuwa safarada, kuwa magaranaysa xagga teknolojiyada, qalabka soo saliidda soo saara iyo gaaska, iyo kuwa baaritaankaba. Laakiin haddana cunaqabateynadaas faraha badan oo dhinac walba taabanaya waxaa muuqata in aanay waxba macquul weyn aan laga soo hoyn ama ujeedadii laga lahaaba aanay fulin, taasoo ah in wadanka Ruushka xagga dhaqaalaha jilbaha dhulka loogu dhufto, lagana la dagaalamo awood dagaal inaanu u yeelan oo maaragtay awooddiisa loo dhimo. Balse hadda waxaa jirta midda ugu dambeysay oo hadda asbuucan la doonayo in la meel mariyo, waxweye cunaqabateynta loo yaqaano price capka, oo ah xadidaada qiimaha saliidda, oo ay yiraahdeen waa inay mar walbaba 5% ka hooseysaa suuqyada adduunka, $60 maaragtay lagu iibsan ka badan aan lagu iibsan karin saliidda weliba ceyriinka ah ee Ruushka uu leeyahay. Oo runtii la doonayo in maaragtay laga dhaadhiciyo caalamka in saliidda Ruushka aan $60 ka badan barmiilkii aan lagu bixinin.
Dalalka G7 ayaa sidoo kale sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee qiimaha loogu xadidayo gaasta Ruushka ay tahay in la yareeyo dhaqaalaha kasoo gala Moscow ee lagu bixiyo dagaalka Ukraine, iyo in dhinacana laga ilaaliyo qiimaha tamarta adduunka inaanu kor u kicin. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba qiimahan la xadiday ku yeelan karaa dhaqaalaha Ruushka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
Marka mar haddii saliidii Ruushka la yiri lagama iibsan karo wax ka badan $60, taasi waxay saameyn toosa ku yeelanaysaa sicirka saliidaha kale ee wadamada adduunka dhoofiya. Sidoo kale wadanka Ruushku wuxuu kasii tabaabeysanayay baryahan cunaqabateynta noocan oo kale ah ee kasoo socota wadamada reer galbeedka, isagoo iibsanayay maraakiib aad u waaweyn. Bilihii lasoo dhaafo keliya wuxuu iibsaday ilaa 30 markab oo maraakiibta waaweyn ee ilaa 2 milyan oo baaral qaadi kara. Sidoo kale wadamada ka iibsada wadanka Ruushka saliidda, gaar ahaan badda marta sida Turkiga, India iyo China, lama garanayo inay waafiqi doonaan wadamadan ay ku raaci doonaan xakamaynta sicirkan. Marka sidoo kale Ruushka wuxuu sheegay in wadamadii u hoggaansama xakamaynta saliidda ay wadamada reer galbeedku soo rogeen in aanu isaguna la tacaamuli doonin. Marka ay sirdankan dhaqaale ka dhexeeya labada dhinac, saameyn labada dhinacba oo ku yeelanaya sidoo kale dhaqaalaha adduunka oo ku yeelanaya.
Safiirka dalka Bologna midowga Yurub Andre Santos ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu taageero heshiiska midowga Yurub kaasoo ay ku jiraan hab lagu ilaalinayo qiimaha saliidda ugu yaraan 500 ka hooseysa heerka suuqa. Saraakiisha Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in heshiiskan uu ahaa mid aan horey loo arag oo muujinaya go'aanka isbahaysiga ka soo horjeeda dagaalka Ruushka ee Ukraine, halka Kiifna ay soo dhaweysay heshiiskan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatana dhegeystayaal, dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa, waxaad ku soo dhawaataan heestan Bradriga. dhegeystayaal, waxaa ugu dambeysay idaacaddan caawa iyo dunida oo aan idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
How dare you lie, you so dare you. Today I'll let